istadi. Pitaće o Malahiju, četvrta glava, proroštvo za ovo doba, zadnji stihove. Evo, šaljem vam proroka Iliju pre nego dođe veliki i strašni dan Gospodin. On će da okrene srca otaca prema sinovima i srca sinova prema očevima, da ne bih došao i udario zemlju kleti uništenje. Ne bih ti oče. Dragi Gospode Isuse Hriste, davao će dobrih darova, evo da su tvoje prisustvo oče ovoga jutra. Oče nebeski, sada smo čitali tvoju reč, oče. A ti si onaj koji može dati inspiraciju na tvoju reč. I iznad svega, oče, tvoj sveti duh je onaj koji može učiniti da vera dođe u naša srca. Ona već jeste došla, oče, ona je već u našim srcima u ime Isusa Hrista, ali mi želimo da ta vera bude ojačana. Mi želimo da ta vera bude podignuta na jedan veći nivo, a to može doći samo od reči Gospodine. Pisano i rečeno, vera dolazi od slušanja i to slušanja reči Božije. I zato se molimo ovoga jutra, oče nebeski, da samo reč dođe napred i da samo reč bude ta koju ćemo mi primiti i slaviti. Učini, oče nebeski, da reč dođe na prvo mjesto u našim srcima, u našim životima, u našim mislima, u našim osjećanjima, u našim željama, oče, neka to bude reč i samo reč. Mi se predajemo, oče, u tvoje ruke, u ime Isusa Hrista. Sesti. Verujem da ćemo se uhodati ovdje. Lako. Ali ćemo danas govoriti o nečemu što sam ja dugo želeo da govorim, a to je zašto je Bog poslao proroka. Mislim, to je jedna krajnje jednostavna tema, ali mislim da je jako važno da bude govoreno i da bude pričano o tome ovoga jutra, zato što je to u stvari i smisao onoga što Bog radi u ovoj generaciji. Dakle, zašto je Bog poslao proroka? Mi vidimo da su pečati otvoreni i Bog jeste poslao proroka zbog toga. Mi vidimo da su darovi obnovljeni, mi verujemo da je Bog poslao proroka zbog toga. Ali ja želim da vam skrenem pažnju na jednu stvar koja je u Božijem umu, koju je on veoma jasno rekao kroz proroka Malahiju. Jer mi kada čitamo Malahiju 4, mi veoma često proučavamo, pa to vezujemo sa Isusovim proroštvima, pa sa Otkrivenjem 10.7, i sve to jeste u redu, i sve to govori o proroštvima za ovaj dan, pa da će i biti završena tajna Božja, što je također istina. Ali ja želim da vam kažem jednu stvar. Bog je poslao proroka da bi vratio veru nazad u originalno stanje kako je bilo na početku. I to je tačno ono što on ima u svome umu i to je tačno ono što je njegova namera i to je baš ono što će on uraditi. Mi ne možemo znati koliko će biti ljudi koji će dobiti tu originalnu veru koju su imali apostoli u delima apostolskim. Mi ne možemo znati koliki će to broj ljudi biti. Mi znamo da neće biti veliki, ali sve što Bog radi o ovoj generaciji i zbog čega je poslao proroka, nije njegova namera da obnovi bilo kakvu teoriju, nego da vrati nazad veru ljudi u originalno stanje kao što je bilo u apostolskim danima. I to se ne može promeniti i to se nije promenilo bez obzira šta ljudi rade, bez obzira kakve njihova iskustva bila, bez obzira kako oni napravili svoje crkve, bez obzira šta oni propovedali, u čemu bio fokus većine ljudi. Božja namera nikada nije bila drugačija osim takva. On će vratiti veru pojedinca nazad ka apostolskim očevima. I njega ne zanima ništa više. I on je poslao proroka da propoveda evanđelje i da propoveda poruku na način koja će omogućiti njemu da ta vera bude vraćena nazad u originalno stanje. Onako kako su apostoli verovali, tako će verovati nevesta zadnjega vremena. Apostoli su verovali svaku reč Gospodnju i nevesta zadnjega vremena će verovati svaku reč Gospodnju. I onaj, apostoli su imali iskustvo sa rečju Gospodnjom i nevesta zadnjega vremena će imati to iskustvo. I onda je prorok propovedao na temu vanes ili jedinstvo između Boga i čovjeka i rekao je kada čovjek veruje svaku reč koju je Bog ikada izgovorio, on postaje ujedinjen sa Bogom. I to je veoma važna propoved i samo Boga je razlog zbog čega je Bog to govorio, prorok to govorio. Zato što ako verujete jedan deo Božje reči, a drugi ne verujete, vi ne možete biti jedno sa Bogom. I mora postojati doba u kojoj će pojedinac verovati svaku reč koja je izašla iz Božjih usta. I kada to bude njegovo iskustvo, onda on može postati jedno sa Bogom. Sada brat Brahan se često vraćao na početak i on je uvek govorio o Edenskom vrtu zato što njegova poruka u stvari ima dosta toga propovedanog o onome što je bilo u Edenskom vrtu. Zato što on ima dosta propovedi koji su bazirani na onome što je Satana uradio Evi na početku. I on se stalno vraćao na početak zato što je govorio, čak kada je govorio o Satani, prorok je rekao da je njegova prva taktika i njegova sadašnja taktika. Način na koji on rušio i ubio Adama i Evu u Edenskom vrtu je način na koji on rušio Izrael, to je također i način na koji on rušio crkvu i srušio crkvu na Nikejskom koncilu i to je također način na koji će on pokušati da sruši nevestu Isusa Hrista na kraju vremena. Zato što postoje tri specifična doba ili tri specifična vremena u Bibliji, a ovo naše zadnje koje mi živimo je jedno od tih doba. Dakle, Božija, Adamova nevesta je bila Eva, Božija prva nevesta je bila Izrael, Hristova nevesta je bila crkva, sad iz dela apostolskih, i zadnja nevesta na kraju vremena je u stvari jedina nevesta i jedina izabrana dama koja neće pasti i koju Satana neće prevariti. Adamova nevesta je pala tako što nije verovala jedan deo Božije reči. Izrael je pao tako što je pomešao idolopoklonstvo sa religijom i sa verom koja mu je bila data. Crkva je pala tako što je uzela nikejske dogme i doktrine na nikejskom koncilu umjesto originalne Božje reči, i postoji samo jedna grupa ljudi koja je predodređena da ne padne, a to je nevesta zadnjega vremena. Ona je u stvari jedina predodređena da ne padne i da pobedi. Zato što je crkva, ona koja je rođena u Jerusalimu na dan Pentakosta, u svojoj većini izneverila kada je venčala sebe sa državom na nikejskom koncilu u pergamskom dobu, i kada je uzela paganističke doktrine i dogme Nikejskog koncila umjesto originalne Božje reči. Ali nevesta zadnjega vremena, ona neće pasti, ona neće izneveriti, ona je predodređena u stvari da uspe. Ona je predodređena da uspe do te mere kao što je Enoh uspeo. Ona je predodređena da pobedi sve stvari ovoga sveta sa verom koju je Enoh imao. Ona je predodređena na kraju vremena da ima veru koja će omogućiti da njeno telo bude promenjeno u trenutku, u treptaju oka. Sada, ona je predodređena da na kraju vremena ima veru. I kada je prorok vraćao sve stvari u Edenski vrt, i kada je vraćao to na početak, on je govorio o tome da je satanina taktika, i on je proučavao taktiku satane u Edenskom vrtu, i kada je on uzeo njima ono jedino što je bilo važno, a to je originalnu veru u reč Gospodinu. On je njima dao jednu substituciju ili zamenu za originalnu veru, a to je bila teorija. I uvek, i zato sam ja kroz ovo vreme i kroz sve ove godine bio jako veliki protivnik, i danas jesam veliki protivnik preteranog teoretisanja u ovoj poruci. Zato što je teorija i teoretisanje i filozofiranje bila zamena za veru. Znači, oni su imali nešto o čemu su raspravljali, oni imali su temu za diskusiju, oni su imali o čemu da diskutuju, ali oni u stvari to nisu verovali. Eva i Adam kada su pali, oni su mogli da raspravljaju o svome životu, o sudbini, o večnosti, o Bogu, o svemu čemu god su hteli, ali mu oni nisu verovali. I to je bio problem. Raspravljanje, filozofiranje, teoretisanje, doktrine, to je bila zamena za veru koja je njima u početku bila data. A apostol je govorio da je ta vera jednom zaovek dana svetim Božim ljudima, i na kraju vremena Bog nije došao na zemlju i nije poslao proroka na zemlju da bi obnavljao bilo kakve teorije ili da bi dao ljudima dodatni materijal za argumentisanje, za raspravljanje, za filozofiranje, za teoretisanje. Bog je poslao proroka da bi prorok vratio veru nazad u originalno stanje. I kao što sam spomenuo na jednoj od naših prethodnih službi, ako imate veru u Marka 16. glavu, vi ćete doći do bolesne osobe, položiti ruku na tu osobu i sve što treba da uradite, upravo to. Bog je rekao da to radite, vi to radite, a on će ispuniti svoju reč. Ako vi to možete verovati, to je tako. I sada Bog želi u ovoj generaciji da vama, u vaše srce, vrati tu vrstu vere, a ne želi, i želi u stvari da iz vas izbaci svako teoretisanje o tom, svako raspravljanje o tom, svako mudrovanje u vezi tih stvari, zato što je on protiv tih stvari, jer te stvari su date ljudima, ubrizgane u ljude, ubačene u ljude onoga dana kada su ljudi u početku izgubili originalnu veru u ono što je Bog rekao da je istina. I sad trud i naš fokus u ovoj generaciji, kada razmišljate o sebi, kada razmišljate o svojoj porodici, vi ne trebate nikom u ovome životu i u ovome svetu i u ovome vremenu da donesete novu teoriju. Toga je svet i previše je toga na ovome svetu. Imate to na svakom koraku, imate to u svakoj crkvi, imate to među stotinama, milionima ljudi. Samo teoretisanje, samo filozofiranje, samo nove teorije, samo nove rasprave. U ovome svetu su potrebni ljudi koji će verovati u ono što je Bog rekao da je istina. I ako ste vi predodređeni da budete nevesta Isusa Hrista, ja verujem da jesmo svi zajedno predodređeni da budemo nevesta Isusa Hrista, onda fokus naše pažnje treba da bude da li ja u stvari to verujem. Da li ja verujem da kada položim ruke na bolesnu osobu da će ona ozdraviti, verujem li ja? Predodređen si da to veruješ, ne da pričaš o to. Ne da analiziraš to.
Tako je. Amen.
Ne da se pitaš zašto je to Bog rekao i kako to Bog funkcioniše, jednostavno ne znamo, ali to funkcioniše zato što je to Bog rekao da je istina. On je rekao i radi to. Ista stvar je kada to vratite do bilo koje druge reči Gospodnje, kada je on sedeo na zadnjoj večeri sa učenicima i kada je izgovorio to je te reči, sve što vi budete tražili za Oca moje ime, ja ću učiniti, on je ozbiljno mislio, vaše je da verujete to. I kada vi možete razmišljati o svim problemima, vi znate koliko ljudi vole na ovome svetu i ovakvome životu da raspravljaju o problemima, to je neverovatna stvar. Znači, ljudi najviše, ja čak verujem da je jedna od stvari koje ljudi najviše vole, da sednu sa nekim i da razgovaraju o svojim životnim problemima. Zato što, naravno, da tu ima jedan taj ljudski deo. Čim pričate sa nekim o tome što vas muči, vama će biti lakše. Ali to što će vama biti lakše ne znači da će to biti rešeno. Ali ljudi obožavaju da to rade i oni preteraju tim stvarima i oni pričaju o problemima i kad vi počnete da pričate o problemu, on postaje sve veći, 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 veći i nerešivi. Ali postoji uvek rešenje za svaki problem. Znači, a rešenje za svaki problem je veruj u ono što je Bog rekao da je istina. U stvari, ako ćeš ti verovati ili da sve što tražiš od Oca u Isusovo ime, da će ti biti darovano, ti realno, ali najrealnije, nemaš nikakvi problem. Znači, to je rešenje za svaki tvoj problem. I on je zaista ozbiljno mislio, zaista vam kažem, sve što zatražite od Oca u moje ime, kad to naglasi, zaista vam kažem, drugim rečima, ako bi kolekvijalno to želeli da kažem, on sedi tamo i kaže to ljudima, ljudi, ja se ne šalim sa vama. Ne zafrkavam se, ne zezam se, ja vam ozbiljno, najozbiljnije vam kažem, sve što budete tražili od Oca u moje ime, ja ću učiniti da vi budete radosni. I onda šta je to? U stvari, to je rešenje za svaki vaš problem. Znači, ja sam čuo jednu stvar koja nije daleko od istine u ovoj generaciji, ljudi se šale pa kažu za njega on ima problem za svako rešenje. I ljudi su došli danas do jedne takve stvari, čak i kada ponudite nekakvo rešenje, on će izmisliti problem zbog kojih to rešenje ne može da funkcioniše, ali red gospodnja je rešenje za svaki naš problem. Sve što tražite od Oca u moje ime, ja ću učiniti da vaša radost bude ispunjena. Kako doći do te vere? Tako što će se pričati o tom. Tako što će se govoriti o tome, tako što će se propovedati o tome, zato što će se početi to praktikovati, tako što ćete početi to verovati, staviti svoje probleme u ruke gospodnje, možda će vaša vera izneveriti prvi put, možda će izneveriti drugi put, ali na kraju vi ćete se probiti iza te barijere nevere i početi verovati da sve što tražite od Oca u njegovo ime, to će biti darovati. I Bog je poslao proroka da vrati ljudima tu vrstu vere. Ne da im da dodatno znanje. I istina je, kada bi mi pogledali o tim stvarima, znate šta je Bog poslao kroz proroka? On je morao poslati reč koja će biti verovana. I on je tu reč morao načiniti krajnje jednostavno. On je morao razdvojiti istinu od laži. I prorok je to uradio. On je rekao, ne postoje tri Boga. Nemoj verovati u tri Boga. Vi ne verujete u tri Boga i to je sve što vi treba da znate na tu temu. On je rekao, krstite se u ime Isusa Hrista, vi ste se pokajali i krstili u ime Isusa Hrista i to je sve što treba da vi znate na tu temu. To je sve. Vi znate istinu, vi verujete istinu i onda idete dalje. On je govorio o pečatima, on je govorio o glasnicima, on je govorio o zvinim semenu i to su sve veoma jednostavne stvari. Ako ćete ih verovati, to je sasvim dovoljno znanja za ceo vaš zemaljski život. Ako vi znate da je Bog poslao proroka, ako znate da je jedan Bog, ako znate da je ime gospodnje, gospod Isus Hrist, ako znate šta je bilo u Edenskom vrtu, ako znate ko su bili glasnici, ako znate šta pečati govore, ako znate sve te stvari, to je sasvim dovoljno znanja i sasvim dovoljno otkrivenja za ceo vaš život. Vama ne treba više. Vama jednostavno ne treba više, a to što vam je rečeno je istina. To što je meni rečeno je istina i to treba da bude verovano, to čak ne treba da bude preispitivano, to ne treba da bude analizirano, to ne treba da bude dodatno objašnjavano, to mora da bude jednostavno verovano. Ali onda kada stojimo do toga i kada dođemo do toga, postoje mnoge stvari koje mi moramo dodavati svoje veri. Mi moramo verovati da su nam greci oprošteni, to je istina. Ne da sedimo i da pričamo o tome, mi moramo početi to verovati, mi moramo verovati da nas je krv Isusa Hrista potpuno, bezuslovno i bez ostatka oslobodila na krstu Golgote od svakoga greha. Vi morate početi verovati da su vam gresi oprošteni imena njegovoga radi. Morate verovati da ste savršena osoba, vi morate verovati da vas je on oslobodio jednom i zauvek kada je njegova krv bila prolivena. Vi morate verovati da vas on sada održi savršenim i da je on vas načinio savršenom osobom. Vi to jednostavno morate verovati. Neće pomoći i neće biti od pomoći beskonačne analize da li ja ovo smijem, da li ja ovo ne smijem, da li ja ovo mogu, da li ja ovo ne mogu. Vi ne možete činiti greh zato što ste slobodni od greha. Onaj koji je rođen od reči Božije, on ne greši zato što je seme Božije unutar njega i koriguje ga i vodi ga. Amen. I krv Isusa Hrista se nalazi na njemu, oko njega, u njemu, iznad njega i on ne može grešiti. On je savršen dok god se nalazi pod tom svetom jagnjetovom krvom. Sada Bog je poslao proroka da vrati te originalne istine, ali Božja namera je bila da te originalne istine ne da budu rečene, nego da budu verovane. To mora biti verovano, baš kao što je prorok rekao, ti moraš biti na novorođen. Ti nemaš način da to zaobiđeš, ti nemaš način da to eskiviraš, ti moraš biti na novorođen. Znači, on je propovedao na temu porođajni bolovi. I on je govorio o onome što Isus govorio, govorio je kako i svet u današnje vreme prolazi kroz porođajne bolove, ali zanimljivo je jedna stvar. Žena rađa, kaže Biblija, i kaže Isus trpi muke. I to je istina, ali znate, jedan veliki deo tih muka je baš zbog toga što dete i samo dete pokušava da se rodi, da izađe napolje. Njemu je tesno, njemu je to mjesto gdje se nalazi pretesno, premalo. On želi da dođe do života, on želi da dođe do daha, on želi da dođe do vazduha, on se bori da izađe napolje. I ista stvar vam je i sa nanovom rođenjem. Osoba koja nije nanovo rođena, Abraham je njoj rekao, ti moraš biti nanovo rođen. I kao što dete pokušava da izađe iz utrobe svoje majke, tako i jedan čovjek koji je hrišćanin, koji je predodređen za večni život, pokušava da se probije do večnoga života i on pokušava na sve moguće načine da dođe do Krista, on pokušava na sve moguće načine da izlije svoju dušu na nebeski oltar, on prihvata njega verom, on pokušava, on se trudi, on se muči i na kraju on uspe. Dakle, zato što je to ta originalna vera koja je jednom data sve. Znači, jer svako prihvatanje Božje reči u vaše srce znači u stvari istinski rad sa đavolom. Zato što on ne želi da vi verujete, on ne želi da vi idete u nikakvu uznesenje. I Satana zna da ako ćete vi verovati, ako ćete stvarno verovati da će vaše tijelo biti promenjeno, da ćete vi odletati s ove zemlje. Ali također jako dobro zna da ako vi to nećete verovati, da vi nećete otići. I ako on može načiniti da vi to ne verujete, i ako on može tu veru ubiti, i zato prorok kaže, jedna osoba i jedan vernik koji veruje u Boga je više nego izazov za đavola. Vi i ja smo pravi izazovi za đavola, zato što će on uraditi sve što može, ne da bi nam oduzeo znanje, on to više ne može ni uraditi. Kada vam Bog nešto otkrije, to je vama otkriveno do kraja života, ali Bog se nikada neće pokajati za svoje darove i zvanje, ali ako on vas može navesti da vi ne verujete da je to za vas, on je uradio sve što treba da uradi. Ako ti ne veruješ da imaš večni život, ti ga nikada nećeš ni imati. Ako ti ne veruješ da ćeš biti izlečen, ti nikada nećeš biti izlečen. Ako ti ne veruješ da je ono što Isus rekao istina, ti nikada nećeš imati korist od toga zato što je njegova reč istina. I kada dođete do tih stvari, samo razmislite o tome. Jedino što Bog želi je da mu se veruje. Jedino što je Bog ikada želeo čovjeka je da mu se veruje. Jedino što je Bog tražio od Adama i Eve je da mu veruju. Jedino što je Bog očekivao i tražio od Izraela je da mu veruju. Jedino što je Bog želeo od crkve koja je bila rođena na dan Pentakost je da ona bude verna i da veruje sve ono što njegova reč kaže. I jedino što Bog očekuje danas jeste da mi verujemo u sve ono što Božja reč kaže. I zaista je velika privilegija živjeti u ovome vremenu, jer ako u ovome vremenu budete vernik, vi ste deo nečega što neće izneveriti. Bez obzira kako to danas prirodnom oku i onome što mi gledamo izgledalo nemoguće, ali ako smo mi danas deo neveste Isusa Hrista, mi smo deo nečega što je predodređeno da uspije. I zaista, ako ste živjeli u efeskom dobu, kao što je to bilo u vreme kada je apostol Pavle živeo, on je sam znao da živi u vremenu kada je bilo predodređeno da oni padnu i da odu na Nikejski sabor, da odu na Nikejski koncil, i prorok Pavle je apsolutno znao šta će se desiti nakon njega, da će sve ono što je on radio, da će to biti nešto što će izneveriti, jer će većina crkve otići na Nikejski koncil, uzeti dogme i veroispovesti umjesto reči, originalne reči Božije. Ali nevesta koju je propovedao William Marion Braham na kraju vremena, to je grupa ljudi, ako hoćete da to kažete, to su grupice ljudi širom sveta koje su predodređene da uspeju. njegova crkva, njegova nevesta će uspeti čak u viziji koju mu je Bog dao, koja ima to pokazivanje neveste, mi vidimo kako oni idu zajedno i kako u stvari uspevaju da dođu do svoga cilja, a naš cilj je uznesen. I zato sad sve stvari, ja verujem da mi polako dolazimo u vreme. Svaki čovek ima određeno vreme u svome životu u kome Bog zahteva nešto od njega. Dakle, Bog je, na primjer, to je podeljeno i po dobima. Bog je od carskog crkvenog doba, luteranskog doba, zahtevao da veruje u opravdanje. Posvećenjem se nije puno bavio. Od veslijanskog crkvenog doba zahtevao je da veruje u posvećenje, onda u obnovu darova, pa smo mi došli do ovoga vremena kada Bog očekuje da se veruje svaka reč i da se veruje u puninu Božje reči i da se veruje u sve ono što Bog kaže da je istina. Ali onda se to pravilo imate i u našim ličnim životima. Nekada je bilo dovoljno i Bog je bio veoma zadovoljan vama ako smo mi mogli izaći iz denominacije i crkava, zalupiti vrata za sobom i reći ja se više ne vraćam u ovaj Babilon i ovu konfuziju, ja idem da sledim Boga, ma kud to bilo. U stvari, Bog je bio toliko zadovoljan tim stvarima u našim ličnim životima, ni manje ni više, nego onoliko koliko je bio zadovoljan sa Abrahamom kada je doneo odluku da napusti Babilon i da krene prema zemlju koju mu je Bog obećao. Zapamtite to, u stvari mi nekada možemo ne vidjeti jasno šta Bog misli o stvarima koje smo mi uradili, ali zbog nekih stvari i zbog nekih odluka u životu Bog će vas zauvek poštovati. Ja verujem da je ta jedna od stvari koju čovjek uradi u životu, a koju Bog poštuje kroz celu večnost, jeste napuštanje organizovane religije. Amen. Zato što je to tačno ono što je njegovo dete koje je on stavio kao originalni primjer svim dobima i vremenima, Abraham, to je tačno ono što je Abraham uradio. On je napustio Babilon, on je napustio organizovani sistem, on je napustio organizovanu religiju i on je krenuo u jednu avanturu dohodanja i traženja obećane zemlje koju mu je Bog dao. Kuda ideš? Ne znam. Koliko dugo ćeš ići? Ni to ne znam. Ja jedino znam zbog čega idem, zato što mi je Bog rekao da napustim i svoje roditelje, i svoju crkvu, i mesto gdje sam rođen, i mesto koje sam voleo, i prijatelje koje sam voleo, i da idem u zemlju koju mi je on pokazao. To je tačno ono što je Abraham uradio. I vi kada smo napuštali denominacije, kada smo napuštali organizovanu religiju ovoga sveta, mi smo se tamo adaptirali. Jer kada uđete u neku crkvu, bilo koju, bilo to da, znači što vam ljudi kažu, zašto neće da napuste organizovanu religiju, pa ja imam tamo puno prijatelja. I to je upravo tako. Jer kada postanete deo neke crkve, nađete dobre ljude oko sebe. I nađete ljude koji su iskreni u onome što znaju i koji iskreno veruju ono što veruju na način na koji znaju, i to je zaista tačno, oni jesu dobri ljudi. I Abraham je imao jako puno dobrih ljudi oko sebe, svojih prijatelja, koje je morao napustiti zato što je Bog to rekao. I kada je Abraham to uradio, Bog je to poštovao. I kada smo mi napustili denominacijski organizovane religije ovoga sveta i ovoga vremena, Bog je poštovao naš korak vere na način na koji je poštovao Abrahama kada je doneo tu odluku. Ali kako je Abraham išao dalje, Bog je zahtevao sve više i više vere. Samo razmislite o Abrahamovom životu. Znači, mi ne možemo, i lepo bi bilo kada bi mi sve što Bog zahteva da bude verovano mogli poverovati u jednom sekundu ili u jednom trenutku. Ali to jednostavno tako ne ide. Ni kod Abrahama nije tako išlo. U stvari, na samome početku Bog je zahtevao veliku veru koja je bila dovoljna da izađe i da napusti denominaciju, da napusti Babilon, da okrene leđa katolicizmu, da okrene leđa trojstvu, da okrene leđa svecima, posrednicima i svim ostalim glupostima. On je imao tu veru. Ali onda kako je krenuo, Bog je zahtevao sve veću i veću veru. Bog je zahtevao sve neverovatniju i neverovatniju veru. Bog je zahtevao od Abrahama da svakim danom i u svim fazama svoga života veruje sve više i više. I onda vera koja mu je omogućila da izađe iz Babilona nije vera koja mu je omogućila da dobije sin. Nije vera koja ga je dovela do obećane zemlje. On je morao verovati sve više i više. Ista stvar je i sa vama. Vi kada ste okrenuli leđa denominacije, vi ste uradili stvar koju će Bog poštovati dok živite i nakon što uđete u onaj svet. Zato što je to ogromna stvar. Bog mrzi sistem.
Amen.
Bog ne mrzi ljude. Bog mrzi sistem, ali znate zašto Bog mrzi sistem? Zato što je sistem duh. I vi kada pogledate, brat Rahan vam je dao toliko razumevanja i on kaže sve denominacije i svaka organizacija ima svoj statut, je tako? I kada uđete u te crkvene statute i sve, i čak i kada se registruju, mi morate, sad bi mi trebali napisati statut onoga što verujemo da tako, znači oni to sve stave u formu papira, knjige, statuta, ali kada pogledate što je statut, to je duh. To je duh koji objašnjava šta veruje. I ako ne verujete te stvari, vi ne možete biti deo toga sistema. I zato Bog to mrzi. Kada oni napišu u svome statutu, ja verujem da postoji Bog Otac, ja verujem da postoji Bog Sin, ja verujem da postoji Bog Sveti Duh, same te reči su djavo. I to je razlog zašto Bog mrzi organizaciju, jer svaka organizacija ima svoj statut, a svaki statut, svake organizacije antireč. Nijedan nije reč Božja. Nijedan. Uzmite svaku crkvu koja je registrovana na ovom prostoru, ja sam to proučavao zadnji dan, svaka crkva ima svoj statut i u tom statutu vi ne morate slušati svedočanstva. Ako ste duhovna osoba i ako se razumete u ono što je reč Gospodnja i samo pogledate statut i znate tačno šta ti ljudi koji su deo te organizacije moraju verovati, jer tamo je sve napisano. Mi verujemo u Boga Oca, Boga Sina, Boga Svetoga Duha, mi verujemo u to i to. Dakle, i kada to stave, to je antihrist, to je antireč, to je đavo i Bog to mrzi. I kada je Bog rekao, udaljite se iz Vavilona, udalji se Abrahama iz Vavilona, beži iz Vavilona, on je rekao, skloni se od đavola, udalji se od đavola. I kada vi okrenete leđa denominacijama, vi okrenete leđa statutima tih crkava, vi okrenete leđa doktrinama tih crkava koje su napisane na hartiji, na tim statutima, ali to je duh. To je apsolutno duh. Vi okrenete leđa antihristu i vi počnete da sledite Boga. I Bog je to toliko poštovao kod Abrahama, da to nikada nije zaboravio, da je to ostavio primjer svim generacijama, to je najveći primjer ovoj generaciji, zato što je ovo vreme izlaska ponovno. Ali onda na tome životnom putu sa Bogom Abraham je morao verovati sve više i više i nije dovoljno verovati da KDC, da UPC, da ova ili ona denominacija jeste antihristova utvrđenje ili da antihristov duh vlada tim crkvama i udaljiti se od toga, to nije, apsolutno nije dovoljno za život jednog vernika, kako mi budemo išli dalje i kako budemo živjeli svoje živote, Bog će očekivati od vas da verujete sve više, više i više, zato što je očekivao i od Abrahama da veruje sve više i više. I onda imate te tri stvari koje Bog želi, a bezuslovno da svaki čovjek veruje, da mu je Bog oprostio, da ga je Bog oslobodio i da ga je Bog ispunio. To su tri stvari koje moraju bezuslovno biti verovane. Bog želi da vi kao pojedinci zauvek verujete da su vam gresi oprošteni i da se više nikada neće vratiti. Bog želi da verujete da se nalazite pod krvlju Isusa Hrista i da odatle ne možete da odete. Bog želi čak da verujete da ste izabrani pre postanka sveta za uznesenje i da to ne može biti promenjeno. Bog želi da verujete da se nalazite u jedinstvu sa Hristom i da je Sveti Duh u vama. To su stvari koje bezuslovno moraju biti verovane. I nema teorije. I šta će vam bilo kakva teorija da bi zamenila te stvari? Šta će vam teorija? Uzmite sada ljude koji su izmislili doktrinu da je nastupilo 1000-godišnje carstvo. Potpuna nebuloza. Besmislica, ali to imate u porodici. I naravno, kada se nalazite van toga, vi vidite koliko je besmisleno, ali kada se nalazite usred toga, i ljudi koji se nalaze usred toga, za njih to nije besmisleno, za njih je to istina. Ali onda kada pogledate, da li ti ljudi veruju da su im grešni oprošteni? Da li ti ljudi veruju da ih je Isus Hrist činio savršenim? Da li ti ljudi imaju vere ili bar pokušavaju da imaju vere da dođu do bolesne osobe, polože ruke na tu bolesnu osobu i ona bude ozdravljena? Oni nemaju vere u tu stvar. I đavo im je dao zamenu za veru. Đavo im je dao teoriju o tome da je 1000-godišnje carstvo došlo da bi to bila zamena ili nagrada zbog toga što oni neće da hodaju dalje u veru. I zapamtite, ako čovjek izneveri svaki put kada uzme teoriju, umjesto reči, on je izneverio da veruje Bogu na jednom većem nivou koji Bog zahtjeva i očekuje od njega. Zato što teorija je zamena za izgubljenu veru. Eva kada je izgubila veru, dobila je teoriju. Adam kada je izgubio veru, dobio je teoriju. Oni su imali teoriju umjesto vere i to je tačno ono što je đavo njima ponudio, substitucija, i zato sam ja protiv teorija u ovoj poruci. Ne trebaju vernicima poruke nikakve teorije. Ali apsolutno nikakve teorije. Jedna od najvećih je da će William Braham uskrsnuti i da će objasniti stvari koje nije objasnio dok je bio živ. To je teorija suprotna reči. Zašto je došla u živote ljudi? Zato što su negdje na svom životnom putu izneverili da veruju Bogu na jednom većem nivou. A Bog zahteva tu veru. Zapamtite, ako ste verni, Bog će zahtevati od vas da kroz život verujete sve više i više. Kada počinjete sa verom i kada počinjete hodati sa Bogom, mi će dovoljno da zalupite vrata denominacijskog sveta za vama i da kažete, ja ne verujem antihristove teorije, ja ne verujem antihristove doktrine, ja ne verujem antihristove dogme, ja ne verujem to smeće zapisano u tim statutima, i to je dobra vera za početak, ali kako živite i kako starite, Bog će zahtevati sve veću i veću veru od vas. I u stvari, vi to kada pogledate čak i u životu, Bog od deteta ne očekuje da se odgovorno ponaša zato što je to dete. Bog od mladoga čovjeka očekuje da se odgovornije ponaša zato što je počeo da sazreva. Bog od zrelog čovjeka i od zreloga čovjeka ne očekuje da se ponaša kao dete i kao pubertetlija, nego kao odgovorna osoba koja je sazrela za život i snosi odgovornost za svoje postupke. Bog uvek očekuje sa godinama sve više i više i sve bolje i bolje. Isto vam je tako i sa verom. Bog na početku očekuje najmanju veru, a kako starite i kako živite po njegovoj milosti ovdje na zemlji, on očekuje da sve više i više veruje. Vremenom, i vreme je učinilo u stvari da Abraham jača. Vreme ga nije slabilo njegovu veru, vreme je jačalo njegovu veru. Sada ti si verovao da treba da odeš iz Vavilona i ti si svoju veru pokazao svojim životom. I zaista je to velika stvar, pokazati svoju veru svojim životom. Nekad će to uticati na ljude. Stvarno hoće. Znate da je brat Abraham o tome govorio da je najbolje propovedanje ono propovedanje koje se živi.
Amen.
I koje pokažete životom. I pogledajte samo, evo mi smo prošle subote ispratili Pavela u Božije prisustvo. I na toj sahrani ljudi su jednostavno vidjeli da mi tog čovjeka nismo zaboravili.
Amen.
Da ga nismo ostavili. Da smo ga posjećivali. Da smo mu pomogli u zadnjim danima koliko je to bilo moguće da čovjek čovjeku pomogne. I primetili su to. I tamo ste imali gomilu teoretičara iz raznih crkava koji su imali svoje teorije, svoje filozofije, i to ne može uticati na čovjeka. Po tome će poznati, prepoznati svi da ste moji učenici, što ćete imati ljubav jedni za druge. To je rečeno. I onda kada ljudi to vide, oni će osjetiti. Pa makar i neće znati da objasni, ali će osjetiti da je Bog u tom. Makar nikad ne objasnili do kraja života, makar nikad nemali otkrivenje do kraja života, ali oni osjete da je to nešto drugačije. Zašto? Zato što nije bezosećaj.
Amen. Amen.
Zato što nije surovo. Svatate? Zato što nije surovo, i u stvari veoma lako je prepoznati hrišćanstvo u ovome dobu. Nema surovosti u njim. Pogledajte kako je ovaj svet surov. On je brutalan. Tako da jedan stari čovjek može odlaziti sa ovoga sveta da ga krvni potomci, srodnici čak i ne vidi. To je brutalno. Bez osjećaja. Ali je tako. I to nije kod jednog čovjeka, to je tako u cijelome svijetu. To je standard ovoga sveta. To je nešto što je postalo normalno za ovaj svijet. I onda kada izađete van te nenormalnosti i imate samo malo osjećaja za drugo ljudsko biće koje pati. Ljudi ne samo da će biti iznenađeni, nego budu šokirani. Nije to ništa posebno veliko, nije to nešto što je tako teško bilo uraditi, ali trebalo je imati samo srca pa to uraditi.
Amen.
I onda to ljudi vidi. Znači, ako postoji neki dokaz da je ovo nevesta Isusa Hrista, onda su to takve stvari. Onda su to takvi treći, zato što to u stvari jeste istina. I to je veoma, veoma važna stvar i mi se stvarno možemo i ponositi tim stvarima zato što mekano srce jeste Božje srce. Srce koje se može smilovati i koji može imati osjećaj za patnju drugoga ljudskoga bića jeste Božje srce i iznad svega. Vi možete imati 1001 doktrinu o Svetome Duhu. Ali ako ne postoji taj osjećaj za drugo ljudsko biće, onda je to samo teorija. Onda to nije realnost. I zato je brat Brakam rekao, vi možete živjeti vaše propovedanje i vi morate u stvari raditi. Ljudi moraju vidjeti da vi radite i da činite ono o čemu govorite. I kada se ono o čemu pričate slaže sa onim o čemu govorite, to je ono što se u Bibliji naziva svjedočanstvo. I to je uvek ono što je brat Abraham govorio, da vera se izražava kroz dela. Ako je Abraham verovao da treba napust da pustiti Vavilon, on nije mogao stajati u Vavilonu. On je morao izaći iz Vavilona. Inače je mogao pričati o izlasku koliko god je želeo. Ne bi bio uverljiv. Vidite, njegovo svedočanstvo ne bi imalo nikakvu uverljivost da je pričao i živeo u Vavilonu. Da je pričao kako sve to ne valja, a uporno živao u tom. Ne bi bilo uverljivosti u tom. Isto stvari kada ljudi pričaju protiv greha, a žive u grehu, nema uverljivosti u tom. Ne mogu ni sebe uveriti, a kamo li druge ljude. Nema uverljivosti u tome. Ako ste slobodni od greha, ne možete živjeti u grehu. I uvek je Bog zahtevao od Abrahama više i više vere. Na početku je bilo dovoljno da se okrene od statuta Vavila. Ali onda je morao verovati. Ja ću učiniti nešto nadprirodno u tebi i u tvome životu. I u tvom telu. I u telu tvoje žene. Ja ću učiniti ono što sva savremena medicina smatra nemoguće. Znači, prvi korak vere koji je Bog zahtevao, ticao se izlaska, napuštanja, okretanja leđa. Okretanja leđa denominacije, okretanja leđa sistema, okretanja leđa grehu, okretanja leđa idolopoklonstvu. I Abraham je okrenuo leđa svim tim stvarima, ali drugi korak je zahtevao od njega da veruje u nadprirodno u svom životu.
Amen.
Jer prvi korak je bilo dosta lako, zavisio je od njega. Bog je rekao, napusti Vavilon. I Bog je nama rekao, izađite iz denominacije. I to nije zavisilo od Boga, ni od anđela, zavisilo je od vas.
Amen.
Vi ste bili ti. Ja sam bio taj koji je napustio denominaciju zato što je verovao da je ova poruka istinita. I mi smo svoje svjedočanstvo mogli potkrepiti našim vlastitim stavom, izlaskom. Ali onda kada je došlo do jedne druge stvari, do jednog drugog nivoa vere, Bog je rekao, a sada veruj u stvar za koju ti ništa ne možeš uraditi. Veruj da ćeš imati sina. A i ti i ja, kaže Bog, znamo da je tebi apsolutno nemoguće da uradiš bilo šta da se toga. I da ne postoji ni jedan čovjek, ni jedan lekar, ni jedan profesor, ni jedan docent, ni jedan doktor nauka, ni jedan istraživač biohemije, biofizike, ovoga ili onoga na svijetu koji tebi može omogućiti da Sara rodi sina. Ja tražim od tebe da veruješ da ja to mogu i da ja to hoću i da ću ja to učiniti. I nije zavisio, Abraham je jedino što je mogao da uradi, jeste da veruje i da čeka. I kada dođete do tih stvari koje se odnose lično na vaš život, puno toga, gotovo sve zavisi od Boga. Ako si bolestan, Bog zahteva od tebe da veruješ da te on izlečuje na krstu Golgote i da će tvoje zdravlje biti dobro. Ako si vernik predodređen za uzdesenje, Bog zahteva od tebe da veruješ da će doći dan kada će njegova božanska sila da se spusti na tvoje umorno telo i da će promijeniti svaki atom toga tela i da ćeš otići na mjesto na kome je on otišao u telu kako je on imao proslavljenom, kao što je njegovo telo bilo proslavljeno. Prilično je bilo jednostavno pustiti KDC, UPC ili nešto tome slično, ali sada ovo zahteva verovanje. I zato vam ja kažem, svakoj osobi na ovome svijetu, držite se dalje od bilo kakve teorije. Bog ne očekuje od vas u ovoj fazi, ovo je možda i sudbonosna faza naših života na zemlji. Ja to verujem. Ovo je možda i konačna sudbinska faza našeg života na zemlji što se tiče naše vere, i u ovoj fazi našeg života Bog očekuje od nas da više verujem. Možda to nije tražio da verujemo pre 10-15 godina, da kada staviš ruke na njega da on može biti ozdravljen. Možda nije tražio od tebe da veruješ da kada zatražiš nešto u njegovo ime da će to biti darovano, ali danas to dolazi, jer bez vere u to mi ne možemo biti jedno sa Bogom. Razumete, brat Brahim je provedao također, nisam ja to izmislio i nije moja teorija, on ima propoved jedinstvo sa Bogom i on govori o tim stvarima, dodajte svoje vere. I on čak kaže, možda ja neću moći verovati u sve stvari, ali ja ne želim čak stajati na putu nekome ko može to verovati. Ali ta nevesta Isusa Hrista koja je predodređena za uznesenje, ona je predodređena da veruje svaku reč. I on očekuje od vas, kao što je očekivao od Avrahama, da veruje sve više i više. I sada, teoretisanje, smišljanje doktrine, pa čak i ako ih ljudi ne smišljaju, ako sede i razglabaju njim, ako mlate praznu slamu o tim stvarima, udaljuju čoveka od onoga što je njegova suštinska odgovornost pred Bogom u ovom trenutku njegovog života, a to je da više reči verujete. Vi ne trebate vašem životu da dodate više teorije, vi treba vašem životu treba da dodate više vere u reč. Ako ste verovali, imali dovoljno vere da izađete, a jeste, Bog je to pohvalio. Ako smo verovali, imali dovoljno vere da se krstimo u ime Isusa Hrista, Bog je to pohvalio. Ako smo imali dovoljno vere da ovu reč širimo koliko smo mogli, Bog je i to pohvalio. Ali on nikada ne očekuje manje od onoga što smo već učinili, on očekuje više, on sada očekuje da verujemo da smo njegovim ranama bezuslovno izlečeni, on očekuje od nas da više njemu verujemo za izlečenje nego lekarima, on očekuje od nas da verujemo da kada imamo problem da je on taj koji će nas saslušati i rešiti te stvari, on zahteva i očekuje od nas da verujemo da kada nešto molimo od oca u njegovo sveto ime da će on to uraditi, on očekuje od mene i vas da prihvatimo i da shvatimo da se nije šalio kada je to rekao. Sve što tražite od oca u moje ime, doći će dan kada će on zahtevati i više od toga. Doći će dan kada će on zahtevati da se mi vratimo, kao što je od proroka zahtevao to. U stvari mi volimo da pričamo o vevericama na planini, kada je brat Brahim to izgovorio u postojanju, možemo svaki detalj toga proći, ali jedan mi izostavljamo, ne bi smeli. Jedan najvažniji deo cele te priče, možemo pričati kako su u grmu bile veverice, kako đakon nije hteo da veruje u Brahimovo svedočanstvo, kako je tražio dokaz, kako je tražio potvrdu, mi ne smemo od toga da napravimo mitološke priče.
Tako je.
To su istiniti događaji. To nije mitologija o čemu treba da prepričavamo do kraja naših života, to su istiniti događaji i mi treba da shvatimo jednu stvar, zašto je Bog radio to na planini. I samo vidite kako je on počeo razgovor sa svojim prorokom. Brahim kaže, uvek sam se čudio oko Marka 11. glave. Uvek sam se čudio oko Marka 11. glave, a onda mu je Bog rekao, anđel Gospodin mu je rekao, kao i svaki drugi deo pisma. I to je istina. Kao i svaki drugi deo pisma koji veruje. I taj deo je isti. I znaš šta? Ako želiš da budeš moj prorok i ako želiš da budeš u potpunom jedinstvu sa mnom, onda ćeš i taj deo pisma morati početi verovati. I onda je prorok rekao, ja nisam dao, onda mu je Bog to objasnio, to je pomazanje koje je na tebi i kada to pomazanje izgovori nešto, to će se desiti, ali prorok kaže, ja sam se čudio oko toga pisma ceo svoj život. I dolazi vreme kada ćemo mi i Bog očekivati od nas da verujemo te stvari. Ako ti kažeš ovo je planina, pomeri. Ako ti kažeš da ta bolest napusti telo tvoje žene, ona hoće. Ako ti kažeš da taj duh izađe iz te osobe, zato što si ti to rekao. Ako možeš reći i ako možeš verovati, onda će se to desiti. E sada ja želim da vam kažem da je to nešto što Bog možda već sad očekuje od nas. I kada osvajamo novu teritoriju, kada verom osvajamo novo obećanje, kada počinjemo da više verujemo nego što smo do tada verovali, Naravno da mi svi verujemo da je to istina, ali to na ličnom nivou kada dođe. Moje telo će biti promenjeno, ja ću ozdraviti. Kada ja kažem ovoj bolesti da napusti njeno telo, ona će je napustiti. Kada počinjemo da osvajamo sve više i više teritorije, mi nemamo sve više i više mira, mi imamo sve više i više rata. Ali zapamtite, Bog očekuje od mene i vas da budemo u najvećoj bici koja je ikada vođena. Mi se sad nalazimo u najvećoj bici ikada vođena i onda kada počnete dodavati, znači šta će sad đavo uraditi, on će reći, evo, ajde da napravimo jedan kompromis, ja i ti. Evo, ja te više neću napadati, neću te više toliko mučiti, ali sada evo ti teorija umjesto vere. Evo sada ti sedi, pa sa satima razgovaraj sa prijateljima o tome kako je nastupilo već 1000-godišnje sat. Evo ti pa sada satima i danima i godinama razglabaj o tome kako ljudi imaju dve duše. Evo ti pa sada razglabaj o tome godinama i decenijama da će Bog uskrsnuti proroka da bi otvorio sedmi pečat. Evo ti sedi i pričaj sa njima 10 sati i potroši sve vreme ovoga kampa da pričaš o tome da li je otvoren ili nije otvoren sedmi pečat. Bog ne očekuje od tebe da to radiš. Bog očekuje od tebe da staneš na reč, na ove citirane reči koje sam ja rekao ovoga jutra i da ih jednostavno veruješ. Probaš verovati, kreneš verovati, startovati sa verom i na kraju ti ćeš proći iza te zavese i osvojiti i tu tvrđenu. Uvek je bilo tako. Ni izlazak se nije desio u jednoj sekundi, a nije se desio ni u jednoj dan, ni jednom danu, sami znate. Koliko smo čitali, koliko smo molili, koliko smo tražili dokaz, koliko smo bili na crkvenim dobima, koliko smo razmišljali o zmijinom semenu, koliko je to trajalo, nekada mesecima, nekada godinu dana, ali se na kraju desilo. Tako vam i ova stvar. I nikad se ne bi desilo da nismo sebe usmerili ka to. I nikada se ni ovo neće desiti ako mi ne krenemo sa tim stvarima. Možda prvi put kada stavite ruke na nekoga, on neće ozdraviti, ali krenite zato što će Bog poslovati iskorak.
Amen.
Uvek kada ste načinili iskorak u pravom sferu, Bog to poslo, šta vi možete uraditi, šta ja mogu uraditi. Kada vidim nemoćnu osobu, pa najmanje što mogu.
Amen.
Slušajte, ne mogu, jer je mogu izlečiti, pa ne mogu.
Amen.
Jer je mogu operisati, ne mogu. Jer je mogu platiti lečenje u najskupljoj klinici na svetu, ne mogu, ali jednu stvar, zaista mogu. Mogu položiti svoje ruke na nju u ime Isusa Hrista, jer je to rekao Isus Nazarećanin pre nego što je otišao sa ovoga sveta. Možda za tebe ništa ne mogu raditi. U redu. Da li ste nekada bili u posjeti osobi koju su ljudi, lekari, osudili na brzo umiranje? Ako jeste, pitate se šta ja mogu uraditi za nju. Ne šta ona može uraditi za sebe. Ona može verovati, to je istina. Ali šta vi možete uraditi za nju? Osim da plačete i da slušate njeno ispovedanje i jadanje, možete položiti ruke na nju zato što Isus iz Nazareta rekao da onaj koji veruje polagaće ruke na bolesne i oni će ozdravljati. I onda možete to uraditi. Ne košta vas ništa. A Bog je to rekao. I tim činom, tim aktom vi dokazujete svoju veru. Možda ta vera nije savršena. Možda prvi put primenjena neće biti delotvorna. I zato je prorok rekao, ako bi se ja molio za ne znam koliko je rekao, nekoliko stotina ljudi i svi oni umrli ovoga dana, ja bih sutra nastavio da radim to isto.
Amen.
Ne znam da li je rekao stotina ili 1000 ljudi. Da, ako bi se molio za 500 ljudi i svi oni sutra dan umrli, ceo svet i cijela Amerika bi ga proglasila lažnim prorokom i lažnim isceliteljem, a on bi sutra uveče nastavio da se moli za sljedećih 500. Znači, ne može menjati princip zato što nije imao rezultat u prvome trenutku, ali je napravio iskorak. I vi ne možete i ne treba da se sramite bilo kog pokušaja ako je temeljen na Božjoj reči. Vi ne možete nešto ne raditi zato što niste sigurni da će to uspjeti. Stvarno, da mnogo ljudi neće na bolesnu osobu da položi ruke zato što nije sigurno da će to uspjeti. Dobro, to je samo jedan izgovor. Vi ne možete se izgovarati na taj način pred Bogom. Ako ja budem siguran da će ovo delovati, ja ću to uraditi. Ne da je ti to uradiš zato što je on to rekao, a on će uraditi da to deluje jer je to rekao. I tu vrstu iskoraka Bog očekuje od vas. a ne da sedite i raspravljate ceo dan i celu noć da li je sedmi pečat otvoren. Ako jeste, hvala Bogu, ako nije, opet hvala Bogu, ovako ili onako ja idem u to uznesenje. Da je Bog želeo da ja jasno znam te stvari, on bi ih jasno rekao. I zapamtite tu stvar, ono što je Bog želeo da vi znate, on je rekao vrlo jasno. On je rekao vrlo jasno. Ljudi prave doktrine i teorije od detalja koje je Bog ostavio nedorečen. Znači, neke stvari su tako jednostavne, do bola su jednostavne. Evo, pogledajte 77. godine. Koliko ima ljudi, ima jako puno ljudi koji su napustili poruku. 77. godine, jer se 77. godine nije desilo uznesenje. I samo kada bi ljudi sledili ono što je prorok rekao. Samo kada bi ljudi sledili ono što je prorok rekao, oni bi mogli da budu toliko rasterećeni i sve bi im bilo jasno. On je rekao, znate, ja sam čovek kao i vi. Ja mogu neke stvari pretpostavljati kao i vi. Ja mogu o nekim stvarima imati svoje ljudsko mišljenje kao što vi imate, ali ako ja ne kažem ovako govori Gospod, onda to nije Gospod rekao. I da li je on nikada u 77. godini rekao da je to Bog rekao? Nije nikada. On je mislio sad. A sada ja vas pitam, sada mi imamo objašnjenje kako je to bilo, kako se to desilo. I ko bi se ikada usudio da kaže od fundamentalista u porukci brat Brakam je možda pogrešio, a možda je. Možda je. On nikada nije rekao da mu je to Bog rekao. On je rekao da je to njegovo mišljenje. A njegovo mišljenje, kao i moje, ako nije ovako govori Gospod, nije 1000%. Ali zato kada je propovedao sedam pečata, na kraju je rekao, znate šta, po svemu što ja znam, ovo je, ovako govori Gospod. Propoved prvog, drugog, trećeg, četvrtog, petog, šestog, sedmog pečata, to vam je ovako govori Gospod.
Amen.
I tu nema mesta analizi, tu nema, to nije njegovo mišljenje, to nije njegovo mišljenje. Kad imam svoje mišljenje, ono može i veoma često može biti dobro. Veoma često može biti ispravno. Veoma često može biti duhovno mišljenje i vaše mišljenje veoma često može da bude od Boga, ali ne možete pretendovati da bude 100%. Ali kada to ide do jednoga mesta, ovako govori Gospod, to više nisam ja, to nije moj um, to nije Dragomir, to je Gospod Bog, to nije William Brakam, to je Gospod Bog. Ja se pitam u stvari, šta bi brat Brakam danas da dođe ovde sa svim tim teorijama, sa svim tim crkvama i grupama koje veruju u razne teorije, zato bi to razneo na sastavne delove. On bi to upravo razneo na sastavne delove i rekao bi, bukvalno onako kao što je govorio, ako treba, ja ću propovedati zidu, ali ću propovedati istinu. Ja vam nisam došao i nikada nije bila moja namera da napravim grupe brahamista ovakvih ili onakvih. Ja sam propovedao i moj životni cilj i moja životna svrha je bila da moje propovedanje dovede vašu veru, dovere za uznesenje i da verujete svaku reč koja je napisana i koja je rečena. U ovim danima, po mom osjećaju, to znači verovati u ove stvari. Sve što tražite od Oca u moje ime, ja ću učiniti. Jer Bog, kako starimo i kako vreme prolazi, zahtjeva sve više i više vere. Nisam siguran u stvari, po mom najboljem mišljenju, gdje se nalaze ljudi sa kojima Bog radi. Znači, kada savladaju jedan nivo vere i kada usvoji, kada počuje, ja sam zahvalan Bogu što velika većina ljudi koji su vernici ove poruke koje ja znam i sa kojima sam u kontaktu veruju, da im je Bog oprostio greh. Istinski, od sveg srca veruju. Ali nisam siguran da većina ljudi kojima koje znam i sa kojima razgovaram o Bogu veruje da su savršeni i da su oslobođeni od vlasti
svakoga grega.
Amen.
Ali kada savladaju taj nivo ohoće, dolaze do ovih izazova. Sve što tražite od Oca u moje ime, ja ću učiniti. Kada položite ruke na njega, on će ozdraviti. Na kraju, taj vrhunski izazov će biti u jednom od ovih jutara. Između 6 i 9 sati moje telo će biti promenjeno i ja to verujem.
Amen.
I na svakom tom nivou vera, ako hoćete, i na svakoj toj životnoj raskrsnici, đavo uvek nudi zamenu. Evo ti teorija. Evo ti teorija umjesto vere koju Bog traži. U početku Adam i Eva su imali život. Jer vera u njegovu reč jeste život. I kada poverujete u njegovu reč večni život, Sveti Duh će doći u vaše srce. To vam je zakon. To vam je duhovni zakon neba. Kada ja poverujem, i kada kažem, ja verujem Bože da sve što tražim u tvoje ime, ja ću učiniti, zato to toliko puta i ponavljam. I ako ja ponavljam Božju reč, Sveti Duh dolazi na mene i čini da to postane živo u mome srcu. Jednom hoće. Da li sad imam tu veru? Ne znam. Trudim. Ali jednom hoće i znam, u stvari, Adam i Eva su imali život u veri. A u zamenu za to, kada su to izgubili, zamena za to je bilo u stvari da su oni imali jedan diskusioni klub. Šta je Satana uradio? Došla je ženi koja je imala večni život i Svetoga Duha i rekao je, evo, sada to nije dovoljno dobro. Evo, ja ću ti dati zamenu za te stvari, ovu mudrost, ovu pamet. Ti ćeš biti kao Bog i razumet ćeš šta je dobro i šta je zlo. I hajde da prodebatujemo, hajde da prodiskutujemo te stvari, hajde. Hajde da to uradi. I polako, umjesto mira i toga da ima jednu popodnevnu šetnju i da ima večernju službu sa Bogom i da dođe sa Adamom na večernju službu i da se Bog pojavi u Edenskom vrtu, umjesto da očekuje Boga to veče, ona je imala jednu debatu, imala je jedan fajt. Meni su, možda ne bi trebalo, ali reći ću u svakom slučaju, pa meni su čak propovetnici na našim kampovima dolazili sa Biblijom i kažu, u stvari, hajde uzmi svoju Bibliju, otvori je i sad ćemo ja imati jedan stari, dobri biblijski fajt. Što je značilo, uzet ćemo spornu temu među vernicima poruke, ti je prodiskutuj, ja ću je prodiskutovati i cijelo popodne ćemo provesti raspravljajući o tim stvarima. Pitate se čemu? Slušajte, imam pametnija posla, imam službu večera. Idem da se šetam, idem da slavim Boga, idem da pevam pesme, idem da se molim za službu, idem da se molim da večeras propovedam pod Božijom inspiracijom i nemam potrebe, čak ni želje za bilo kakav fajt, šta će mi to? Ja želim Boga, želim Svetoga Duha. Svatate li, kada uđete u taj kanal, vi se konstantno udaljujete od onoga što Bog očekuje od vas. To je kao da okrenete Bogu leđa i krenete u drugom smeru. Jer je veoma važna stvar, dnevni red. To kada gledate ove, ne gledate, nadam se da ih ne gledate, ali ja sam ponekad znam šta su te skupštine, bolesne skupštine, gde oni imaju dnevni red i samo onome što je na dnevnom redu oni mogu pričati. I sada je najvažnija stvar, ko nameće dnevni red. Znači, đavo želi da nameće svoje teme. Svoj dnevni red. Hajde da pričamo o dve duše. Hajde da pričamo o uskrsnuću ili Abrahama. Hajde da pričamo o Peruža doktrini. Hajde da pričamo o balans doktrini. Hajde da pričamo o tome da je 1000-godišnje carstvo nastupilo. Hajde da pričamo o tim stvarima. Tri dana, da, ili takve stvari. Znači, to nije na dnevnom redu. To nije na dnevnom, to nije tema. Tema je ova. Ja vam kažem da je Sveti Duh ovdje. Ja verujem. Da bi on rekao nama ove stvari. Ova tema ovoga dana i ovoga vremena je. Da li veruješ? Da li ti zaista veruješ? da te krv Isusa Hrista bezuslovno oslobodila od svakog greha i načinila savršenim pred 2000 godina na Golgoti. Veruješ li to, brate i prijatelju, ili ne veruješ? Ako veruješ, slava Bogu, dolazi sljedeći izazov. Sve što tražiš od Oca u moje ime, ja ću učiniti. Sve svoje brige stavite na njega, jer on brine za vas. Porodične, poslovne, financijske, ovakve ili onakve. Sve svoje brige stavite na njega, jer on brine za vas. To od vas čini čovjekom bez problema na ovome svijetu. Nije lako. Na kraju krajeva, ništa od ovoga što je Bog tražio nije bilo lako. Nije bilo lako Abrahamu da izađe iz Vavilona. Nije bilo lako. Nije bilo lako nama da napustimo denominacijske crkve. Nije bilo lako. Nije bilo lako nama da se razdvojimo sa prijateljima. Nije bilo lako. Mnoge stvari nisu lake. Nije bilo lako da se izborimo sa tim da su nam gresi oprošteni kad znamo kakvi smo. Nije bilo lako da se izborimo sa tim da smo savršeni kad znamo koliko smo u telu slabi. Sve to nisu lake bile stvari da se izborimo. I znate, neće biti lako da se izborite za ovu stvar. Sve što tražiš, sve što svoje brige stavite na njega, jer on brine za vas. Neće biti lako, zato što mi imamo pamet, imamo znanje, imamo mogućnosti, imamo svoju ljudski put. Mi želimo da pokažemo, da znamo, i to je instinkt. William Brackham je živeo sa takvim računom. Koliko na računu ima, toliko se potroši. A za sutra brinuće Bog. I to nije lako. Razumete, jednostavno nije lako tako živjeti. Ali ako zaista verujemo da smo savršeni, kao da naš život do uznesenja liči na ono, samo ti još jedna stvar pali. Kao da je taj hod u veri sa Gospodom do samoga uznesenja upravo takav. Kao što je rekao to bogatom mladiću, sve je okej. Okay. Ali samo ti još jedna stvar fali. Hajmo sad ovo da dodam. Izašao si iz Vavilona, okej. Okay. Greši su ti oprošteni, okej. Okay. Krsten si ime Isusa Hrista, sjajno. Hajde sada da dodamo tvoje veri još ovo. I onda smo dodali opravdanje, posvećenje, savršenstvo. I dolazite do jednog mesta. Ovo je tema dana. Ovo je tema hrišćanskih skupova. Ova je tema hrišćanskih kampova. Da li ti veruješ da kada položiš ruke na nekoga, on može biti ozdravljen? Da li ti veruješ da kada nešto zatražiš od Oca u Isusovo ime, da će to biti darovano? Da li ti veruješ da kada sve svoje brige staviš na njega, da će on preuzeti brigu o tome? Da li na kraju krajeva veruješ da kada kažeš ovo je planin i pomeri se, da se ona može pomeriti ili ne? Ako to ne veruješ, onda je vreme za novi izazov. I uvek na toj raskrsnici, kada Bog traži više vere, Satana nudi zamenu više teorije. Kada Bog zahteva dublju veru, Satana postavi gluplju, a navodno dublju teoriju. Svaki put. I svemu tome morate okrenuti leđa, zato što ste vi verni, i nastaviti probijati do toga. Nastaviti probijati do toga. Ne znam, nekada kada razmišljamo o teoretičarskim grupama u ovoj poruci, dođe mi na um nešto što je brat Rakan govorio, a propovedao je na temu ljuska, neće biti naslednik sa sebe. Ali je rekao, govoreći o pentakostalcima, da to izgleda jako blizu semenu, ali u stvari nije seme. Da izgleda kao seme, ali nije seme. Zato što su oni imali uglavnom emocije koje i mi imamo, ali ipak nije bilo reči. Tako nekada i ove beskrajne teorije u poruci me asociraju na to. I brat Rakan kaže u stvari da je ta ljuska omogućila, pomogla semenu da sazri, čak i ako joj to nije bila namjera. A znate zašto mislim, i to je jako čudna stvar, dobro, završit ćemo polako se ovdje. Kako je ljuska pomogla semenu da sazri? Ljudima je jako bitno u životu, dok hodaju sa Bogom, da se ne osjećaju sami. Jako je zanimljiva stvar da je Abraham bio za razliku od nas usamljenik.
Amen.
Najbliže njemu su bili ljudi koji su mu pomogli da ne poludi u samoći, ali nisu bili vernici.
Amen.
To su Lot i većim delom svoga života Sara.
Amen.
i Elijeza. Znači, da nije bilo njih, on bi bio apsolutni usamljenik u životu. Znači, bez ikoga ko veruje isto što i on veruje. Bez bilo koga ko veruje isto što i on veruje. Ali ti ljudi su u stvari samo ličili na ono što je on verovao. Lot nikada nije bio kalibar njegove vere.
Amen.
Nikad. Brat Rakan ga nikada nije nazvao zlatnikom, nego sitnim novcem.
Amen.
Da, 5 centi. Ali tih 5 centi je pomagalo Abrahamu da ne poludi u samoći. I Sara, čak, u stvari Sara je u stvari bila seme, ali seme koje je došlo do svoje pameti te godinu dana pre nego što će zatrudniti. Znači, veći deo svoga života Sara je u stvari njemu bila takozvana podrška.
Amen.
To je ličilo da ona veruje ono što i on veruje, ali u stvari ona nije verovala ono što on veruje.
Amen.
I onda kada pogledate tu ljusku u pentakostalnom pokretu, znači, možda imate jednog čoveka u crkvi od 100 ljudi, ali ti 100 ljudi omogućavaju tom jednom čoveku da se ne osjeća beskrajno usamljen i da preživi, a da ne poludi. I onda kada dođete u poruku ovoga vremena, imate jako puno ljudi koji imaju znanje, ali nemaju veru. Imaju uopšteno znanje, teoriju, čak i kada je ispravna, ali nemaju veru. I to je upravo ta stvar. Gotovo će samo jedan pojedinac, malo ljudi će doći do toga. Ali ova ljuska koja to okružuje će omogućiti tom pojedincu da živi život, a da nije usamljen onoliko koliko bi bio da te ljuske ne. I onda kada govorimo, a opet, ta ljuska je ličila na seme, ali nije bila. Imala je emocije, ali nije imala reči. I danas možda imate puno ljudi koji imaju teoretsko znanje, ali nemaju veru. I ja sam potpuno ubeđen u to. Po mom najboljem znanju da je ovo trenutak u našim životima. Jer ako verujete u službu propovedanja na kraju vremena, i ako verujete da ta služba dolazi od Boga, onda ta služba uvek naglašava stvari koje su bitne i nedostajuće ljudskoj veri. Jer ako neko pod pomazanjem puno priča o tome da je Bog poslao proroka, onda to znači da tu postoji puno ljudi koji ne veruju da je Bog poslao proroka. Ako bi propovednik pod pomazanjem puno pričao o moralnom oblačenju i oblačenju i o dugim kosama kod žena i o jednom moralnom oblačenju, to bi značilo da tu ima puno ljudi koji se ne oblače moralno. A ako se pod pomazanjem govori mnogo o savršenstvu krvi Isusa Hrista, to je ono što nedostaje i treba da bude podignuto u toj veri. Lično osjećam, i to je samo moje mišljenje, naravno, da se mi nalazimo na jednoj raskrsnici, kada, hvala Bogu, sve više nas, koji smo vernici, veruju da nas je krv Isusa Hrista potpunosti, bezuslovno i bez ostatka oslobodila od robovanja grehu i načinila savršenim, i da nas njegova zastupnička služba održava u tom savršenstvu i ovoga dana i do kraja naših zemaljskih života. I polako prelazimo na sljedeći izazov. Ovih 5 stvari koje sam naglasio. Da li možeš verovati da kada nešto jednostavno zamoliš Oca u njegovo ime, on će ti to dati? Da li možeš doći do jednog mesta da kažeš: Bože, treba mi novi posao, ja te molim da mi ga daš u ime Isusa Hrista? I to je to. Slušajte, on je to rekao. On je to rekao. I onda ako izgleda nemoguće da se to desi, on u stvari uvek načini da okolnosti izgledaju nemoguće. On je učinio da izgleda nemoguće da će Sara ikada roditi sina. Zato što je hteo da podigne njihovu veru. Ili bilo što drugo. Bože, ja te molim u ime Isusa, pazite, sve što tražite od Oca u njegovo ime, ja ću učiniti. Bože, ja te molim da spasiš moju ćerku i zeta u ime Isusa Hrista. Bože, ja te molim da spasiš moju majku i brata u ime Isusa Hrista. Bože, ja ću položiti ruke na moju mamu u ime Isusa Hrista i ona će ozdraviti. To su izazovi u koji ulazi. Je li to originalna vera? Ne znam da li se slažete sa mnom, ali ako ne budemo verovali te stvari i kroz iskustvo dobili potvrdu od Boga da će nešto nedostajati našoj veri da uznese. To je upravo tako jednostavno. Treba ti nešto. Samo se setite čoveka koji je sedeo tamo na stolovi. Mi mistifikujemo tu večeru, gospodin, zadnju, Isusovu večeru. Mistifikujemo. On je sedeo i tu su bili stolovi slični ovima. Bila je večera, bila je jedna religiozna služba. On je sedeo i rekao je: slušajte, sve što tražite od oca moje ime, ja ću učiniti. Ako je to bilo vreme za nešto, u stvari ako to nije bilo vreme za nešto, to nije bilo vreme za šalu. On se nije šalio. To je bio najteži trenutak njegovog života. I znate, ja ću vam reći, čak taj trenutak dok je sedeo i to je rekao, je možda bio teži trenutak nego dok je krvario na Bogu. Znate zašto? Zato što je nekad čekati na zlo teže nego ga trpiti. Kada znate da se nešto zlo dešava i da će se desiti, teže je čekati da se to zlo desi nego sam trenutak kada se to zlo desi. Dakle, u najtežem trenutku svoga života on je to rekao. I sada vi se nalazite pred problemom, pred potrebom, čak i ne problemom, pred potrebom za nečim u vašem životu. I onda umešno da razmišljate o bilo kakvim okolnostima, samo se setite da je na jednoj večeri, da na najsvetijoj večeri jedan čovjek izgovorio te reči. I da se nije šalio. I dolazimo do vremena kada on očekuje od mene i vas da to stvarno veruje. I hvala Bogu, pa kada može staviti taj zahtev pred mene i tebe, to samo znači da smo već čak u njegovom pogledu vrlo solidni vjerni. Kada je William Branham bio na planini i kada je Bog njemu rekao, i je Marko 11. glava, kao i svaki stih u Bibliji, nije ništa drugo nego isti. William Branham je bio više nego solidan vjernik. Pa ipak, i njegovoj veri je trebalo jedno dodavanje. I to se desi. I mi ulazimo u to vreme i ako nas već sve ove godine nisu odvojile od Boga, i ako sve ove godine, a to je već skoro 3 decenije za mnoge od nas, u sve naše nesavršenosti, uspone i padove, gluposti, slabosti telesne, to već 3 decenije za mnoge od nas, za neke manje, ali nema veze. Ako smo sve ove godine, 30 godina, odbacivali teoriju koju nam je đavo nudio kao zamenu za veru koju Bog traži od nas, i na ovom zadnjem koraku, ja sam potpuno siguran da mi nećemo pasti tu zamenu. I zato sam ja jako protiv velikih teorija i velikih teoretičara u ovoj porodici. Zato što to odvaja čoveka ili pokušava da ga odvoji od onoga što je njegova dužnost. Da doda ili da podigne svoju veru, i iznad svega da se trudi da podigne svoju veru. Kao što sam vam rekao, i žena i dete kada se rađa, trudi se da se rađa. Ono ima svoj život, ono ima svoje ručice, ono hoće napolje. I ako majku na tom porođaju išta namuči, to je njeno vlastito dete. Kako god. Ali pokušaj. Kad vidite bolesnu osobu, pogotovo kada je to neko u vašem domu, mogu da položim ruke na tebe, zato što je Bog to rekao. Ne mogu ništa uraditi i ti to znaš, ali ovo mogu i ovo hoću. Mogu li da položim ruke na tebe u ime Isusa? Isto tako i sa ovim. Sve što tražite od Oca, krenite, zatražite i pokušajte. Iskoračite i Bog će to poštovati. Hvala lijepo, molite se. Dobro, želimo.
Dragi spasitelju, Gospode Bože, mi smo jednostavni ljudi koji smo se skupili oko Tvoje reči, Oče, i reči si Tvoja istina, nebeski Oče, i Ti si nas znao još pre nego što si stvorio ovaj svet. Znao si svakog od nas, znao si svako svoje dete, znao si svakog svog anđela, znao si sve svoje planove, Gospode, i mi smo deo toga, i toliko je to predivno, Oče, biti deo Tvoje ekonomije, deo Tvoga plana, deo Tvoje milosti, deo Tvoje ljubavi, Gospode. Bože, kada si bio na Golgoti, mi smo bili uključeni tamo, Gospode, i kao što je brat propovedao, Oče, tamo su naši gresi sahranjeni, tamo je krv tekla za nas, Oče. I mi želimo to verovati svim srcem, Oče, da to delo, Oče, je više nego dovoljno da budemo jednog dana na nebu, Oče. Bože, to je nebo savršeno, ne može mu se ni dodati, ni oduzeti, Oče. I mi ne želimo ni dodavati, ni oduzimati od reči Božije. Mi želimo ispuniti, Oče, Ti si rekao da i nebo i zemlja će proći, a da ni jedna jota, ni jedna titla iz te reči neće nikada proći, Oče. Bože, ja se molim da nas učiniš da dostignemo to veliko jedinstvo, Oče, koje si sačuvao, Bože, kroz sve ove vekove crkva je prolazila, Oče, kroz razne faze, kroz razne uspone i padove i nažalost kroz veliki pad na Nikeji, Oče. I Ti si to počeo da vraćaš kroz Lutera, kroz Veslija, kroz Pente, kroz kroz Bože nazad do tog poznog dažda, Oče, kada je Sveti Duh ponovo vraćen na zemlju kroz otvaranje pečata, Oče. I Oče, mi smo tu nakon pečata, Oče, generacija, Oče, pred uznesenje, kao što je prorokovano, da će sam Gospod sići sa neba, da će mrtvi ustati najprije u Hristu, a mi koji smo ostali do njegovog dolaska, bit ćemo preobraženi, promenjeni, uzeti ka Gospodu u vazduh, Oče. Bože, to nisu samo stihovi pisma, Oče, već brat je propovedao te korake kako da dođemo do tog mesta, Oče. I ja te molim, Oče, da Tvoja milost ostane sa nama do tog zadnjeg sekunda, do tog zadnjeg treptaja, Oče, kada ćemo mi ovladati svakim delom reči Božije i kada će reč ovladati nama, Oče. Bože, pomozi nam na tom putu, Bože, pomozi nam da budemo više fokusirani na Tebe, na Tvoju reč, Oče, da se više uzdajemo u Tebe, Oče, u nadprirodno, u nevidljivo, Oče, jer vera je, Gospode, hodati u onome što se ne vidi, ne ono što se gleda, Oče. Pomozi nam da gledamo u nevidljive stvari kao da ih vidimo, jer to je radio naš otac vere Abraham, Oče, i svi pravi vernici, Oče, živjeli su od onoga što se ne vidi, a ne od onoga što se vidi, Oče. Pravednik će živjeti od vere i to je, Bože, blagoslov, to je milost, Oče, da neko može živjeti po tome što ne vidi, Oče. Bože, mi ne vidimo to uznesenje svojim prirodnim očima, ali ono dolazi zato što gledamo u reč, a reč kaže da to dolazi, Oče. Bože, hvala Ti, Bože, što si nas čuvao od raznih teorija. Ja se slažem sa bratom što je govorio, Oče, te teorije su gubljenje vremena i suluda stvari. Đavo nas bombarduje sa tim stvarima, Oče, ja te molim da nas čuvaš od toga. Svaki od nas ima neku slabost, Oče. Čuvaj one koji su slabi u tim stvarima i odvoji ih, Oče, od filozofiranja, Bože, ka živoj veri, Oče, da mogu hodati i je kao jednostavna deca Božije u ovom svetu, Oče. Bože, predajemo Ti naše duše, ovoj skupi. Molimo Te da uvek svaka služba bude blagoslovljena i nadahnuta kao i ova, Oče, i da možemo da se nahranimo na tim službama i da gledamo u Tebe koji je naš temelj, naša vera, Oče. Bože, predajemo se Tebi u ruke, naše porodice, sve što imamo, Bože, i materijalno i nematerijalno, Oče. Pomozi nam da ne budemo sebični, Oče.
Amen.
Da gledamo potrebe drugih, jednih drugih, Oče. Da čuvamo slabe u veri, Oče.
Amen.
To je zadatak nekoga ko kaže da je jak u veri, Oče. Da pomaže onome koji je slab u veri, Oče. Bože, blagoslovi svaku dušu koja se bori, koja je iskrena i koja želi Tebe u ime Isusa Hrista.
Amen. Amen.
Amen.
Amen.
Amen.